Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nova italijanska vlada odpravila nedavno reformo trga dela. Argentinski senat je zavrnil predlog zakona o legalizaciji splava. Dolgoletni kongoški predsednik Joseph Kabila napovedal, da ne bo kandidiral na prihajajočih volitvah. Podpisana nova kolektivna pogodba za zaposlene v turizmu in gostinstvu. Mlada italijanska vlada je dosegla eno svojih prvih zakonodajnih zmag, potem ko je senat sprejel novo reformo trga dela. Novi zakon odpravlja reformo, ki jo je v imenu bolj fleksibilnega trga dela pred 3 leti sprejela levosredinska vlada demokratične stranke. Reforma predstavlja eno glavnih predvolilnih obljub stranke Gibanje 5 zvezd. Novo sprejeti zakon bo omejil porabo kratkotrajnih pogodb po zaposlitvi, ki sedaj lahko trajajo 2 namesto 3 let. Povečalo pa se je tudi plačilo socialnih prispevkov. Drugi del reforme od podjetij zahteva, da vrnejo subvencije za nove zaposlitve, če proizvodnjo 5 let po prejemu subvencij preselijo v tujino. Opozicija in gospodarska zbornica nasprotujeta zakonu, ker naj bi ustavil ustvarjanje novih delovnih mest. Vlada odgovarja, da bo zakon, ki ima precejšnjo podporo javnosti, preprečil zdajšnje zlorabe kratkih zaposlitev in prisilil delodajalce, da predvsem mlade zaposlijo za nedoločen čas. Predsednik Demokratične republike Kongo Joseph Kabila je napovedal, da ne bo kandidiral na decembrskih predsedniških volitvah. Kabila je na položaj prišel leta 2001 med drugo kongoško državljansko vojno, ko je na tem položaju nadomestil svojega očeta Laurenta Kabilo, ki je umrl v atentatu. Drugi mandat se je Josephu Kabili iztekel že leta 2016, a so bile volitve večkrat prestavljene. Volilna komisija pravi, da so razlogi organizacijske težave pri registraciji volilnih upravičencev zaradi varnostne situacije v centralni provinci Kasaj in pomankanje financ. Opozicija obtožuje Kabilo, da vpliva na volilno komisijo in odlaša se stopom z oblasti. Predsednik sicer po ustavi nima pravice do tretjega mandata, a Kabila do sedaj ni želel potrditi, da bo to spoštoval. V odziv na predsednikovo ustrajanje na oblasti je prišlo do več izbruhov protestov, ki pa so bili silo zatrti. Zgolj lani je v teh protestih umrlo okoli 50 ljudi. Kandidat vladajoče ljudske stranke za rekonstrukcijo in demokracijo bo zdajšnji minister za notranje zadeve Emmanuel Ramazani Shadari. Opozicija zato Kabilo obtožuje, da gre pri predsedniških volitvah zgolj za manever, s katerim želi vladajoči režim ostati na oblasti. Njegov glavni nasprotnik bo nekdani vojaški voditelj in iz državljanske vojne, Jean-Pierre Bemba. Ta se je pred dobrim tednom vrnil v Kongo po več kot 10 letih, potem ko je bil na Mednarodnem sodišču za vojne zločine v Hagu oproščen odgovornosti za nasilje vojakov njegove milice v Centralnoafriški republiki v letih 2002 in 2003. Argentinski senat je zavrnil predlog zakona o legalizaciji splava. V Argentini je sedaj splav dovoljen zgolj v primeru posilstev in v primerih, ko je ogroženo življenje matere. Predlagan zakon bi dovolil splav brez restrikcij do 14. dneva nosečnosti. Zakonu je nasprotovala predvsem katoliška cerkev, katere funkcionarji so se javno izrazili proti zakonu. Predlog zakona je v javnomnenjskih raziskavah podpiralo 60% Argentincev, okoli 70 pa jih nasprotuje vmešavanju cerkve v to vprašanje. Urugvaj in Kuba tako ostajata edini državi v Latinski Ameriki, ki dovoljujeta prosto odločitev za prekinitev nosečnosti. Kitajska je sporočila, da bo uvedla 25% uvozne carine na 14 milijard ameriškega blaga. Nove carine bodo v veljavo stopile čez dva tedna, pokrivajo pa predvsem industrijske surovine, kot so les, odpadne kovine in papir. Poteza je odgovor na enako visoke ameriške carine v višini 43 milijard evrov. Kitajska je hkrati napovedala še carine na dodatnih 50 milijard evrov ameriških produktov, če bo ameriški predsednik Trump izpolnil svoje obljube o zaostrovanju trgovinske vojne. Skupno pa je Kitajska uvedla ali napovedala carine na okoli 100 milijard evrov ameriškega uvoza. Na ameriški strani je ta številka več kot dvakrat višja, česar pa Kitajska ne more izenačiti, saj ZDA uvozijo mnogo več kitajskega blaga, kot ga potuje v drugo smer. Da Peking stopnjuje svoj odziv na agresivno ameriško politiko, kaže tudi današnje pisanje o kitajskih državnih medijih, ki med drugim ZDA obtožujejo, da vodijo zunanjo politiko z mafijsko mentaliteto. Združene države nadaljujejo tudi spor z Rusijo. Napovedale so namreč nove sankcije zaradi domnevne ruske odgovornosti za zastrupitev nekdanjega ruskega agenta tajnih služb Sergeja Skripala in njegove hčerke z živčnim strupom v Veliki Britaniji. Skripalova, ki sta sedaj že okrevala, sta se zastrupila marca letos. Tri mesece kasneje pa je zaradi istega strupa v istem kraju, kjer je strup našla v najdeni steklenički, umrla ena ženska. ZDA so zaradi primera Skripal že marca izgnale 60 ruskih diplomatov in prisilile Rusijo v zaprtje konzularnega predstavništva v Seattlu. V Moskvi so nove sankcije in njihovo povezovanje s primerom Skripal označili za nesprejemljive in nezakonite. Na ameriškem zunanjem ministrstvu niso obširneje razložili, zakaj so se sedaj odločili za še ene sankcije. Te bodo prepovedale izvoz ameriških produktov, ki imajo dvojno civilno in vojaško rabo v Rusijo, prizadele pa bi lahko predvsem ruski letalski sektor. Ameriška politika do Rusije je v zadnjem času precej nekonsistentna. Včeraj je namreč senator Rand Paul, eden izmed najtesnejših zaveznikov predsednika Trumpa, na obisku v Moskvi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu osebno predal Trumpovo pismo, v katerem ameriški predsednik poudarja pomen tesnejšega sodelovanja na področju varnosti in kulture.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Socialni partnerji v gospodarski panogi gostinstva in turizma so podpisali novo kolektivno pogodbo, katere učinki bodo začeli veljati jeseni. Pogodba prinaša izboljšave za zaposlene predvsem pri problematiki presežnih ur. Sporazum predstavi generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Carmen Leban.
Glavne stvari v kolektivni pogodbi so pravzaprav te, da je kolektivna pogodba kot temeljni delovnopravni akt z minimalnimi pravicami delavcev končno sklenjena in to za 4 leta. V tej kolektivni pogodbi so zelo natančno opredeljene minimalni zneski dodatkov za delo v neurejenem ali pa neugodnem delovnem času. Urejen je tudi delovni čas za tipiko gostinstva in turizma. Uredili smo regres za letni dopust v višini 1000 evrov, to je minimum za leto 2018 in pravzaprav ostane ta minimum tudi za vsa 4 leta, ne glede na to, kako se bojo gibali dobički ali pa dohodki v turizmu. Dogovorili smo, kar je najpomembnejše in kar je bil predmet spora, ceno presežne ure v referenčnem 12-mesečnem obdobju. Namreč vi veste, da v gostinstvu v času sezone ljudje delajo več in potem, ko te sezone ni več, naj bi ljudje te ure, ki so jih oddelali, tudi koristili. Ker je seveda kadra premalo, se te ure skoraj nikoli ne izkoristijo in do zdaj so se navadno kar izgubile. Delodajalci jih niso plačali, ali pa so jih pozabili plačati. No, tako. Zdaj smo dogovorili, da je cena te ure v prvih šestih mesecih referenčnega obdobja, če se te ure ne koristijo, 30%. V primeru, ne, da pa to ni plačano, je pa v do 12 mesecev referenčnega obdobja cena te ure potem 45%. In če se še takrat ne plačajo oziroma ne izkoristijo, je 13. mesec po referenčnem obdobju cena te ure 50%.
Druge ugodnosti, kot so plačilo za prevoz na delo in dodatki za delo v nedeljo in med prazniki, ostajajo nespremenjene. Dvig plač, ki ostajajo na ravni leta 2012, ni bil del tega kroga pogajanj, saj bo to del novih jesenskih pogajanj, ko bodo znani rezultati poletne turistične sezone. Ostajamo pri uspešnem sindikalnem boju. Stavkovni odbor jeklarne Štore Stil je z vodstvom podjetja podpisal aneks k kolektivni pogodbi, po kateri bodo delavci dobili zahtevano 25-odstotno zvišanje plač. Zaradi tega je odpovedana tudi za jutri napovedana celodnevna stavka. V Štore Stil je prva kratko opozorilna stavka potekala junija. Po besedah sindikata podjetje posluje odlično, proizvodnja je rekordna, kljub temu pa so osnovne plače precej nizke in znašajo okoli 100 evrov. Off je pripravil Gal.